Možná by si to kázanie dal nazvať Každý má možnosť Otce poznať. A rád bych přečetl 15. kapitolu Lukáše, známá podobenství o Boží lásce. Takže můžete-li se mnou si otevřít, prosím, Lukášovo evangelium, 15. kapitolu, a přečteme ji celou. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás, má-li 100 ovcí a jedno z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena. Přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo nějaká žena, která má 10 drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak pravím vám, je radost před anděly božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Řekl, jeden člověk měl 2 syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadal. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. Toužil se nasetit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Stanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učini mne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Oteček řekl svým trokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Hrozněval se a nechtěl vyjít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však se mu otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím. A nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsem mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Ztratil se a byl nalezen. Ty role v tomhle těch podobenstvích jsou jasné. Bůh, který hledá lidi, neřeší, koho zrovna našel, ale raduje se z toho, když najde ty, kteří se mu ztratili. Mladší syn, hříšníci, ti ztracení, kteří se potřebují nechat najít. A ti spravedliví, ten starší, kteří se sice nestratili, ale i oni něco důležitého potřebují pochopit. Na začátku tam Ježíš jasně vysvětluje, proč, nebo evangelista píše, proč to vůbec potom říkal. Do jeho blízkosti přicházeli celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. A farizové a zákonníci reptali, vždyť on přijímá hříšníky a jí s nimi. Aby ti spravedliví pochopili, vůbec o co tam jde, tak potřebovali slyšet jasná podobenství, že Pán Bůh se více obává o ty, kteří se mu ztratili, než o ty, kteří se nějak snaží s ním žít a nemusí je furt někde schánět. Asi to známe. Já nevím, kolik máte doma svazků klíčů, nevím, někdo má velké sbírky, ale stačí ztratit jeden z nich. Třeba klíče od auta, to je nejzábavnější, protože to je nejdražší skoro. A můžete mít klidně věšák plný klíčů od garáží, chalup, rodičů a nevím, od všeho možného. Ale jakmile nemáte klíče od auta, jste velmi nervózní. A začnete hledat. Když hledám něco jako já, jsem velice nervózní. Někdy to hodím třeba na, že jo? A trápí mě to. A je mi úplně jedno, že tam mám plný věšáky klíčů, protože zrovna ten jeden se mi ztratil. Neznamená to, že je důležitější. Ale ztratil se. A v tu chvilku jakoby má větší důležitost. A jakmile ho najdu, tak znova visí mezi těmi ostatními. Ale nikdy to neznamená, že ty ostatní klíče jsou bezcenné. Svoji cenu získají v momentě, kdy se ztratí ty další. Tak tentokrát to nebude klíč od auta, ale klíč nevím, od chalupy. A zase tento klíč bude mít velikou cenu, protože ho nemám. A budu muset znovu hledat. Tenhle rozměr potřebovali farizové a zákonníci pochopit. Že skutečně, ne že by Pán Bůh měl radši hříšníky, ale že v tu chvilku pro ně byly velice důležití, aby je mohl najít a přijmout zpátky. Bojí se o ty, kteří se někde ztratili, kteří se někde motají a nejsou doma. A pro ty spravedlivé to může vypadat zvláštně. Jak to, že Ježíš má takovéhle kamarády? Že oni ho chápali jako učitel, jako rabína. Jak to, že takhle velký rabín se zahazuje se zlobiváky? Teď o něm říkali milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. A upřímně Ježíš měl zvláštní partu kolem sebe. Ráno jsme o tom mluvili na středeční skupince, že u většiny apoštolů ani nevíme, kdo to byl, odkud pochází, jaké bylo povolání. O těch, co to víme, tak to byli rybáři ještě ze špatného území, z Galileje. A další, o kom to víme, byl celník. A taky se kamarádil se ženami. Taky dost nepřípustné, jak to, že rabín má ve své partě ženský. Navíc o jedné čteme, že předtím byla posedlá to tak úžasně, že měla 7 démonů. No to byl týpek teda. Lidé kolem Ježíše nechápali, jak takový rabín může mít takhle zvláštní kamarády. Proč se nevěnuje jenom těm šprtům, těm hodným, kteří se chtějí učit, naslouchat, jsou úžasní, skvělí. Jak se zahazuje s nějakým povlem, nějakou spodinou. Oni přesně byli ti starší synové v tom podobenství, kteří potom reagují tím, tolik let už ti sloužím. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Ale nikdy se mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale jsou to přijatelé tvůj syn, který s děvkami prohýří se jmění, tak pro něj dáš zabít vykrmené tele. Je to skandál. Úplný výsměch slušňákům, těm věrným, věřícím, kteří se snaží poslouchat. Já nevím, jak, kdo z nás byl ve škole, jestli zlobivák nebo slušňák, jak jsme měli vztah ke šprtu. To je taková ta parta lidí, možná tady sedí mnoho šprtů, kteří vždycky, než začne hodina, tak už sedí. Všechno mají vyrovnané na levici. Všechno 90 stupňů, jak to má být. Jsou tam pan učitel, už vstávají sami, aniž jsou vyzváni. Během hodiny se hlásí. Sota pan učitel odchází, hned se mu nabízí, že mu ponesou třídnici. No, nebudu se ptát, kdo to dělal. Ale většinou jsme šprty neměli rádi. Ale zase šprti neměli rádi nás, protože nechápali, že někdo může být zlobivák. A tihleti slušňáci vždycky měli pocit, že oni mají právo se hřát ve výsluní přízně svých učitelů. Že oni si to zaslouží. A když náhodou se učitel zachoval z jejich pohledu nelogicky a prokázal dobré věci i zlobivákům, tak to nechápali. Jak to? Teď se nehlásí, nemá učebnice sebou, úkol ještě ráno opisoval. Teď zrovna jsem ho viděl, že se opisuje písemku. Jak to, že dostal jedničku? Je to pro ně těžké, pro ty slušné pochopit, že i ti jakoby neslušní mohou přijímat dobré věci. Jakoby šprti mají jasný názor na grázly. A zase grázle mají jasný názor na šprty. A krásně to je v tom textu, kdy Ježíš mluví o podobném tématu, to je ta modlitba celníka a farizea, to je také Lukáš 19, teda 18. kapitola. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, anebo jako tento celník. Dvakrát týdně se postím a desátky dávám ze všeho, co získám. A celník stál docela vzadu a neodvážil se ani zvednout oči k nebi. Byl se doprsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se do svého domu vrátil ospravedlněn, ale ne ten farizeus. Protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Taková možná další Ježíšová facka pro slušňáky. Tak chudák farizeus, hodně věcí si odřek, necizoloží, nevydírá, je poctivý, dokonce dvakrát týdně ochoten se vzdát jídla. Úžasný. Dává si práce s tím dobře odpočítat desátky za všeho, co získá. Spousta práce. A co z toho má? Přijde do chrámu a odchází jak? Úplně stejně, jak přišel. Bez ospravedlnění. A ten druhý, jako kdyby se úplně styděl za svůj život, jenom prosí o milost. Jakoby nemá se čím pochlubit. Jenom se modlí za slitování. Jediné, co může nabídnout, hříchy. A jak odchází on? Ospravedlněn. To je velmi pobuřující pro slušňáky. Jak to, že tolik si to odříkáme, snažíme se, makáme, studujeme, modlíme se, všecko. A jak je možné, že Pán Bůh je schopen nám nepožehnat? Tak čemu to je, když tamhle nějaký mizera se jednou pomodlí a má to v kapse? Je to spravedlivé? A možná někdy i slušňáci si říkají, má to vůbec cenu si odříkat? Má to cenu se snažit? Když pak třeba řekne svědectví nějaký zlobivák a ty slušňáci říkají, no tohle jsem dlouho nezažil teda. Jak je možný, že jemu to Bůh dal a mně ne? Slušňák se za někoho pomodlí, nic se nestane. Zlobivák se pomodlí a stane se zázrak. A pro slušňák je to obrovský pobouření. Jak to? Teď já tolik dělám pro Boha. Tak se snažím. A k čemu to je? Rozhodně, kdo by takhle přemýšlel, nemá cenu se dobrovolně stát hříšníkem. Protože, jak říká apoštol Pavel, kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhodnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla milost skrze ospravedlnění a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Co tedy máme říct? Že máme žít ve hříchu, aby se milost rozmnožila? Vůbec ne. Vždyť vůči hříchu jsme už mrtví, jak bychom v něm dále mohli žít. Farizeové a zákonníci potřebuje pochopit, že Pán Bůh opravdu, když se mu někdo jakoby ztratí, když od někdo odchází, má o něm velikou starost. A proto Izraelce to opravdu bylo, že to nebyli nevěřící lidé, o kterých čteme v evangeliích, to byli Izraelci, akorát, že část Izraelců byli slušňáci a snažili se to brát s Bohem vážně a ta větší část byly lidé, kterým se to nedařilo. Potřebovali Boží milost. Jakoby hříšníci. Ale pořád to byl Boží lid. Ztracené ovce a ty, které zůstávaly u svého pastýře. Není to o tom, že by ta ztracená ovce měla větší cenu. Ani nemají cenu ztracené klíče větší než ty ostatní. Ani ztracené peníze. Všechno to má stejnou hodnotu. Ale v tu chvilku hledáme to, o co jsme přišli. Pro toho staršího kluka a pro farizeje a zákonník je tam ta zvláštní věta otce. Když se tam ten starší kluk rozčiluje, tak mu otec říká, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Syn mu tam vyčítá to, že mu nedal ani kůzle, aby se poradoval. A otec mu na to odpovídá, jinými slovy, teď všechno je tvoje. Obávám se, že ten starší syn vůbec nevěděl, kdo je jeho táta. pracoval, poslouchal, přesně jako farizové a zákonníci. Byl rozhodně jakoby lepší, než ten kluk, co doslova pohrnul tátou. Neměl chuť už tam být, prostě táto, dej mi peníze a já končím. Prostě jdu si po svých. Tenhle kluk byl rozhodně jakoby lepší v tom, že zůstal doma. Rozhodně byl odpovědnější, protože nerozhazoval tátův majetek. Ale nepochopil jednu důležitou věc, že být doma a být synem znamená být dědicem a mít přístup k otci a všemu, co má už teď. Protože ten kluk ve své podstatě ze sebe dobrovolně udělal otroka. A podle mě nemusel, protože ten táta nebyl nějaký chudák, že by měl jenom dvě pracovní síly sebe a toho staršího syna. Pokud někdo si mohl dovolit mít otroky, tak nebyl rozhodně ubožák. Jakoby to nemá smysl, proč ten kluk se dobrovolně stává otrokem. Že ve všem poslouchá, pracuje a ani neměl jakoby čas se poradovat, jenom žil ve výčitkách. Musel pracovat? Nevíme. Ale rozhodně v té otcové odpovědi je tam jasná jedna věc. Ten kluk zapomněl na to, že je syn a že má synovská práva. Někde to naše křesťanství je zvláštní. Snažíme se, sloužíme, snažíme se Boha poslouchat, leco si odříkat, ale přitom se připadáme jak největší ubožáci. Jakoby co z té víry vůbec mám? Je to práce, odříkání. Někdy nás možná napadne škoda, že jsem uvěřil, mohl jsem žít v klidu, mohl jsem si užívat. Mnohokrát jsem to slyšel o křesťanů, že litovali dne, kdy poznali Krista, protože žili u Boha jako otroci, ne jako synové a ne jako dcery. A měli pocit, že dali Bohu všechno, že to hodně stojí a že kromě spasení za to už nic nedostali. Ale v tom podobenství je vidět jedna nádherná věc. Je-li otec ochoten mladšímu synovi dát díl majetku a nechat ho odejít, oč více si může vztah mezi otcem a synem užít ten, kdo zůstal doma. Tak veliká láska, tak veliká velkorysost. Kde jsme v tom podobenství my? Zlobiváci nebo šprti? Jsme ti, kdo mají pocit, že Pán Bůh nás okrádá, že je lepší radši se sebrat a jít někam jinam, kde to bude lepší? Nebo teda víme, že je dobré u Boha zůstat, ale ve své podstatě nás to trápí a naše víra je o ničem. Je to jedno velké dlouhé trápení až do smrti. Ani ten jeden kluk nebyl spokojený. Mladší byl nespokojen, tak odešel. Ten starší taky nebyl spokojený. Že pokud první, co ho napadlo, byly výčitky, já tady makám a poslouchám a nic, tak taky nebyl šťastným synem. Když se nemohl se s ním otcem radovat z návratu bratra. Slušňáci potřebují pochopit jednu zásadní věc, Boží milost. To, že si nemůžeme vůbec nic zasloužit. Jak říká apoštol Pavel, záchrana není z vás, je to Boží dar. Není to kvůli vašim skutkům, proto se nikdo nemůže chlubit. Pro slušňáky nemá cenu se vyčerpávat, snahou se Bohu zalíbit. Slušňák potřebuje pochopit jednu zásadní věc. To, o co se snažím od Boha získat, tak to už dávno v Bohu mám. Je to někdy velice těžké tohle přijmout. Protože slušňáci mají pocit, že musí být velice hodní, velice pracovití a pokorní a nevím co všecko. A odměnou za to potom něco přichází. A mají pocit, že to je přímá úměra, jakýsi matematický příklad. Čím více já udělám, tím více Pán Bůh požehná. A mají pocit, že jakási Boží plnost je v nedohlednu. Že musí hodně, hodně makat, aby něco bylo. A je pro ně velmi těžké se přiznat, já už to všecko dávno mám. I když se snažit budu nebo nebudu, tak mě Bůh zahrnul svojí milostí takovým způsobem, že už proto nemůžu nic udělat. Boží milost. Ale znovu, jak říká apoštol Pavel, nemá cenu se na všecko vykašlat s tím, že už to mám, tak na to peču. Boží milost je veliká, můžu si žít dál. To vůbec ne. Ale nemá zároveň smysl se vyčerpávat nějakou záslužností. I pro ty farizeje a zákonníky to asi nebylo tak zábavné. Takže kde jsme v tom podobenství? Mladší nebo starší? A nebo ještě třetí kategorie, které se tam nepíše, ti, kteří už otce poznali. O těch tam ještě se nepíše. Poselství pro mladší syny. Můžeme ten život promarnit. Stejně jako ten mladší kluk sebral peníze a zmizel. Promarnil svůj život. Měl pocit, že jinde najde to, co měl doma. Nenašel to. Zpátky se vrací s prázdnou. Ano, otec ho přijal. Je to prýma. Ale pokud jsi mladší syn, tak můžeš promarnit svůj život jenom tím, že máš pocit, že jinde je lépe. A můžeš neustále zkoušet různé fóry. A nemusíme se bavit jenom o hříchu. Může to být takzvané dobré nápady. Můžeš víc sloužit. Můžeš se učit Bibli nazpaměť. Já nevím, můžeš klidně se nasadit třeba do hubnutí. Mít pocit, že když budeš mít půlku, že budeš šťastnější. Můžeš začít podnikat, můžeš začít stavět domy, vysazovat sady. Začít se věnovat svým koníčkům, milovat se víckrát týdně, to je úplně jedno. Pokud si myslíme, že jinde je víc než u Boha, tak jsme hlupáci. A promarníme celý život. Že se budeme šťavit na úplně nesmyslných adresách. Proč? Abychom zjistili za nějakou dobu, zas to tady nebylo. Zase jsem se někde investoval a bylo to k ničemu. To, co jsem čekal, tam zase nebylo. A zkusíme jinou adresu. Tak zkusím tohle, třeba to vyjde. A zjistíme to samé, zas to tam není. Problém pro mladší syny je v tom, že možná nemusí stihnout se vrátit domů. Je možné, že na těch cestách, na těch svých dobrodružstvích jednou taky se zapomenou a už nepřijdou zpátky. Riziko mladších synů je to, že to opravdu nemusí stihnout a tu obrovskou boží milost můžou propásnout. A teď nemluvím o nevěřících, ale mluvím o nás. Protože by byly mnoho textů o tom, že to nemáme jisté. Jisté je to pouze, když se držíme Boha, ano. Ale pokud tak nějak to flákáme, není to vůbec jisté, že jednou budeme božím královstvím. Takže pokud jsme sobci, kteří neustále řeší své štěstí a své představy, tak to může dopadnout špatně. A můžeme opravdu promarnit život. V tom lepším případě ještě stihneme přijmout boží milost k záchraně, že nás ještě Bůh vezme k sobě. To je ten lepší případ. Ale přijdeme tam s prázdnou. Ten život bude o ničem. Poselství pro ty starší syny. Nesnaž se získat něco, co už máš. Nestrácej svůj život na tom, že si budeš snažit něco si zasloužit. Nestrácej svůj život tím, že budeš dobrý křesťan. Že budeš dělat dojem na Boha, na sebe, na lidi kolem sebe. Je to ztráta času. Protože to, o co ti jde, už dávno máš. Jak píše apoštol Jan, z jeho plnosti jsme byli obdarováni milostí za milostí. My všichni. Jakoby i tohle je forma sobectví, se soustředíme na sebe, na tu svoji zbožnost, poslušnost, na to, jak jsme skvělí. Ale má to stejný problém. Jestli jsi starší syn, tak ti může uniknout, kde je tvůj otec. Že promarníš svůj život, tím se budeš motat kolem své zbožnosti. A nikdy nepoznáš, kdo je tvůj táta v nebi. A namísto toho, aby si už používal boží dědictví teď, tak o něj budeš celý život zápasit. A i ten tvůj život může nakonec být úplně prázdný. Takže, jestli tady jsou nějací skuteční synové a skutečné dcery, které pochopili, co to je boží milost, tak ať vám Pán Bůh velmi požehná. Že to není vůbec lehké. Není lehké nebýt ani starším, ani mladším synem. Není lehké skutečně žít boží milosti a přiznat si, já proto nemůžu nic udělat. Já v tom jenom můžu zůstat. Takže přemýšlím o své víře. Jak jsme na tom? I pro mladší, i pro starší syn je naděje. Dá se z toho vylíst ven. Pán Bůh nás tomu nenutí. Jde tě toho staršího kluka. Tam všecko nevysvětluje a neomlouvá se. Jenom mu tam řekne to jasné. Všecko, co mám, je tvé. Jde tě, ty jsi pořád se mnou. Takže zvu všecky nás. Mladší syny, starší syny. Poznáváme otce. Přijmeme to, co nám už dávno dal. Nesnažme se to hledat jinde. Upřímně, není to tam. Vím to ze svého života mnohokrát. Ať už z té doby, kdy jsem žil úplně bez Boha, nebo už jako křesťan, kdy občas jsem si udělal nějaký výlet za dobrodružstvím. Je to k ničemu. Vždycky to má stejnou tu. Najdete možná krásnou truhlu. Vypadá to libově. Když to otevřete, není tam nic. Takže přijměme pozvání k tomu zůstávat s otcem v jeho domě. Ne jako otroci a nádeníci, ale jako synové a dcery. Přijměme to bohatství, které nám Pán Bůh dal. Učme se to. Opravdu myslet ve velkých pojmech. Opravdu myslíme o sobě jako o božích dcerách a božích synech. Ne o otrocích, ne o služebnicích, kteří jenom jsou tady na práci, ale o těch, které si Bůh velmi zamenoval a které zve k sobě domů. Amen.